haber var?
Ben... Sen mama geç içeri. Asla nigeran kalma. Ben özüm her bir şeye gaydasına sanırım.
Oldu.
Geç mama, geç.
Oldu.
Hay Allah.
Selam aleyküm.
Cenab-ı Emani.
Beli özümem.
Siz İsmail Emani'nin atası olursunuz.
Beli bir hadise baş vereyim.
Tasifle bizimle gelmelisiniz.
Ne için? Oğluma bir şey olup sehve mi yol vereyim?
Çok teessüfle Cenab-ı Emani. Bir cenaze vardır ki ihtimal sizin oğlunuz olur.
Biz bu kartı onun güdeşesinin cibinden tapmışız. Sizin oğlunuza ait değil.
Bəli, oğluma aiddir. Konkur qorumunçudur.
Lütfen cenazeni tanımaq için bizimle təşrif gətirin.
İcazə verin, ailəmə xəbər verim. Qonağımız vardır. Doğum günüdür oğlumun. İsmail'in doğum günüdür.
Hakikaten çok təəssüf.
Ata, korkma ata, benim, Məsumiyyə.
Ah, uxlamışdım.
İstol üstə nədən yatmışsın? Boynun ağrıyar ata.
Yatmaq istəmirdim kızım, bağışla məni. Öz əlimdə deyil kızım. Bu sakinləşdirici həblər adamı ayaqdan salır. Anan hardadır?
Otağındadır. Ağlayır. Dermanları da asla işe yaramır. Belə bir şəraitdə Məcidin ailəsi də razılıq almaq üçün gəliblər.
Məcidin ailəsi? Hardadırlar onlar?
Qapıdadırlar ata.
İçəriyə buraxma. Ananın vəziyyətini görürsən ki.
Nə deyim onlara? Nə deyim?
Onlara deyitilsinlər buradan.
Mama.
Deyitilsinlər.
Oğlunun cenazesini ona təhvil verməyincə ürəyim toxtamaz.
Mama haraya gedirsən?
Xədicə xanım, sən Allah gel istirahat elə. Məsumə nə edəcəyini yaxşı bilir.
Mama dayan. Bəhbə. Qonağımız var.
Salam xanım.
Nə üçün gəlmişsən buraya? Mənə toxtaqlıq vermək üçün?
Allah kimsəni üzü qara eləməsin xanım. Ayağınıza düşüb yalvarıram.
Əcəb, əcəb. Bədalarıbla oğlumun qanın hədər eləməyi istəyirsən, hə? Hə?
Məcid uşaq deyildi. Valla bizim fəxrimiz idi o.
Fəxrimiz idi.
Bilmirəm nə üçün bizimi belə bədbəxt elədi.
Bilmirsən.
Mən dul bir xanımam. Var yoxum təhcəyim idi bu oğlan idi.
Mənə tay. Mənə tay.
Mama.
İsmailim de mənim təhcəyim idi.
Xanımcan. Allaha and olsun oğlumun qanından geçsənə gedir. Qızlarımı kəniz göndərirəm evinə. Özüm bütün ömrümü qulluqçu olaram sizə.
Hayatımın en yaxşı anı oğlunu dar ağac üstə yenləndiyini görəcəyim andır. Bunu bil.
Mama, bu qədər rəhmsizlik göstərmə.
Tezliklə məni qafrayacaqsan. Oğul ölümünün anaya nə qədər acı olduğunu yalnız o zaman biləcəksən.
Mama,
yalnız o zaman biləcəksən.
Biz kimsəsizliyin dadını çox dadmışıq. Mənim oğlumun cəzası da ölümdür. Biz isə razıyıq Allahın razılığını. İstərsən bağışla,
yox, yox.
İstərsən cəzalandır. Sənə qarşı kinim yoxdur.
Yox, yox.
Çünki oğlumun canı sənin əlindədir. Ürəyini kinlərdən təmizlə bacı. Ya Əli.
kızım?
Yedirəm əşyalarımı toplayam.
Haraya?
Mən daha burada bir işim yoxdur. Daha burada yaşaya bilmərəm.
Sən tanıdığım Xədicə deyilsən.
Mənim canım, mən nə istəyirsiniz?
Qulaq as, mənim əzizim, qulaq as.
Mənim canım, mən nə istəyirsiniz?
Bizim bağışlamağımız o ailəni xoşbəxt etməyəcəkdir. Onlar əbədiyyətə qədər bu müsibəti ürəklərində daşıyacaqlar. Ancaq o oğlanı edam etməklə...
O oğlanı edam etməklə nə? Sən də mənə təzik göstərmək istəyirsən.
Əlbəttə ki, xeyir. Mən sənin hörmətinə qisas haqqını sənə tapşırıb öz haqqımdan keçmişəm. Səndən bircə istəyim odur ki, verdiyin qərar ilə ailəmizi əbədi əzaba atmayasan.
Əzab. Əzab. Əbədi əzab mənim sinəmdə olan bu dərddir. Buradadır, buradadır Rıza. İsmail'in gitmesiyle, İsmail'in gitmesiyle Keyrat düdürür. Ve yalnız bir yoluyla sağ olabilir. Bir yoluyla.
Mama, görünür benim burada olmağımın hiçbir değeri yoktur.
Bacılık duygusuna malik olmak bence pis değildir.
Bacılık duygusu adam öldürmek için değil mama.
Gülay, Məsumə. Məsumə! Sənə nə olub, qız? Sənə nə olub? Unutmusan qardaşını?
Yox, yox mama. Amma artıq bilmirəm sizə nə gəlibdir. Siz dəryalar qədər böyük ürəkli və hər bir pisliyi, çirkinliyi, kin, ədavəti öz içində təmizləyən bir qız axtaran həmən ana deyilmisiniz?
Məsumə!
Siz məndən bağışlayıb əff edən bir qız olduğumu istəyən həmən ana deyilmisiniz?
Amma qardaşının qətli haqda.
O bir hadisə imiş. Qətl deyilmiş. Avtomobil qəzası keçirib ölən, yaxud da zəlzələdə əldən gedən minnəcə adam üçün neynəmək olar məyər?
Məsumə, Rıza, mən oğlumun qatilini tanıyıram. Tanıyıram. Olmasaydı, mənim oğlumun dediriydi. Siz nə üçün mənimlə qəribələr kimi davranırsınız? Rıza! Məsumə! Bir söz deyin. Niyə belə danışırsınız?
Mən uşaqlarımın ikisini də əldən vermək istəmirəm. Həmişə olduğu kimi səndən ən düzgün işi görməyini istəyirəm.
Mən elə həmən o işi görmək istəyirəm.
Faydasızdır.
Məsumə dayan.
Mən xala xanımın evinə getmək istəyirəm. Bəlkə də daha heç qayıtmam.
Məsumə!
İlahi, canım çıxdı yorğunluqdan. Salam.
Salam. Nə iləyirsən bu qədər meyvən?
Çoxdandır bazarlıq etməmişdim. Bazarlıq üçün yaman darıxmışdım.
Əlbəttə, çox yaxşı iş görmüsən də. Qonağımız var.
Qonaq? Kim, kim? Kim?
Xala xanım Məsuməni gətiribdir.
Çoxdandır yolunu gözləyirdim.
Xədicəcan, xahiş edirəm.
Bilirəm. Niyərən qalma. Salam, xala xanım. Necəsiz?
Aleyküm salam.
Xoş gəlmişsiniz. Salam, anam. Yaxşı iş görüb gəlmişsiniz. Çox yaxşı iş görüb gəlmişsiniz.
Şükür Allaha, sağlamsan.
Sağlamam xala xanım. Niyə olmayım ki? Sabah şənlik mərasimi qurmaq istəyirəm.
Nə üçün belə?
Nə üçün? Əlbəttə ki. Şadlıq üçün Məsumə. Xala xanım, şadlıq üçün.
O şadlıq nədir ki? Adını belə deyə bilmirsən. Əlbəttə, əlbəttə sabah Oğlanın edam olmasını bilirim.
Şükür Allah'a, şükür Allah'a, sabah her bir şey bitecektir.
Şenlik de buna göredir.
Ben böyle düşünmüşüm. Düşündüğüm kohu məqraba gelsinler bura bir yere toplanak necedir?
Yaxşıdır, çok yaxşıdır. Benim azizim, sen hiç düşünmedin ki hiç kim gelmez.
Gelene.
Kim bedbəxt bir oğlanın edam olduğuna şenlik eder axı.
Hala hanım, böyle danışmayın, böyle danışmayın. Yoksa sizden inciyerim.
Her halde ben sana baş sağlığı vermek için buraya gelmemişim.
Ne?
Kızım bir heftedir benim yanımdadır.
Hem mesela.
Allah özü yaxşı bilir ki Məsumənin benim yanımda olduğu beni ne kadar sevindirir.
Məsumə.
Sen yaxşı bilirsin ki Allah mene uşaq vermiyor. Məsumənin benim yanımda kalması Allah'ımdandır. Ancak bu sahmansızlığa son koymak için onu getirmişim.
Son koyma. Dediğin bu sahmansızlık öz özüne bitmek halindadır. He, bitecek. Bitecek hala hanım. Məsumə.
Ama.
Məsumə. Məsumə hanımın isteğinin eksine olsa da böyle bitecek.
Hadice can.
Rıza bitecek. Müddətdə
Məsumə için ne kadar darıxdığını demeyin yaxşı olmazdı.
Mən həmişe balalarım için çok darıxmışam. Məsumə, sənə de çok darıxmışam, çok darıxmışam. Məsumə bunu daha yaxşı bilir o.
Sen,
hay Allah.
Sen həmişe uşaqlarına eş bəsləmişsin.
Mən uşaqlarım.
Hətta uşaq sahibi olmağın xeyrindən vazgeçen benim kimi bir adam seni gördükte şevke gelip uşaq bahçası yola salmak isteydim. Xüsusilə sen həmişe uşaqlarının kulağına geşeh geşeh sözler pıçıldamısan.
Uşaqlarım.
Mən indiye dek uşaqlarının terbiyesi için bir bu kadar çalışan ana görməmişəm.
Keşke. Keşke her şey adamın isteği kimi olaydı. Keşke.
Ola bilər. Ancak danıştığı sözlerine iman olmak şartıyla.
İman. Ah, ah. İman. Ben daha bilmirəm neye imanım vardır. Neye imanım yoktur. Benim imanım sanki İsmail'in kalbinde olarak onunla gidiptir. Daha ondan hiçbir iz, hiçbir nişan kalmır. Kalmır.
Demeli o iman değilmiş. Kızım bana bak. Bir hadiseydi baş verdi kurtardı.
Yok. Yok.
İki duygulu, eyni halda axmaq gənc dalaşıb, onların en axmağı bıçaq çəkir.
Ay, yox.
Dəfələrlə bu kimi hadisələr baş verir, ancaq kimsənin burnundan belə qan gəlmir.
Xala xanım. Xahiş edirəm. Yenə başlamayı, xahiş edirəm.
Xala xanım, dedim ki faydasızdır. Gedək.
Getsək əgər, kızını da əldən verəcəksin. O evlenmek istiyor. Artık onun toy şenliğine düşün kızım.
Hatice, benim kaygıma kaldığını istemiyorum. Ancak ailemizi korumağı düşün.
Rıza, Məsumə, Xala hanım, o məsəbsiz her şeyimi alıp benden. Ben yaxşı bir insanıydım. Ben yaxşı anaydım. Elə deyil.
Elədir əzizim.
Elə deyil.
Elədir.
O hadisə yoldaşımla kızıma karşı durmağıma səbəb oldu.
Mama, bağışlamağınla bizim hamımızı bir daha nicat verə bilərsən.
Ha? Nə üçün hamınız məni qınayırsınız?
Ne için üreyiz mene yanmır? Üreyiz mene yanmır hiç.
Bu maceranın bitmesini isteyirik mama.
Sabah bitecek.
Yok.
Sabah bitecek.
Sen başa düşmürsen.
Bitecek bilirim sabah.
Sabah başka bir macera başlanacak. Ve sen özünle daha artık dövüşmek mecburiyetinde olacaksın.
Yok.
Yok. Yoldaşınla hem de Mehsumeni elden verdiğine göre.
Ben neyin evzünü deydim?
Ay Allah, ben daha hiçbir şey işitmek istemiyorum. İstemiyorum.
Hatice.
Ben de gitmeliyim. Bu halde karar verme hakikaten çok çetindir. Ancak bir hadiseni tekrarlamakla hiçbir şey olduğu yerine dönmez. Dönmez.
Gittiler. Hüsnü'ye. Gittiler.
Gittiler.
Gittiler. Bu macerada sizin hamınız benden daha yakışıktınız. Hele değil.
Sen hemişe en alaydın.
Hala hanım da gitti. Mesume de gitti. İsmail. Oğlum. Rıza. Ben başım çok ağrıyor. Gülersen... Ben ne zamandan beri eset darmanları istifade edeceğim?
Çoktandır Hatice. Hatırlamırsan.
Çok çok maraklıdır. Ben... Ben isterdim hemşe... Böyle bir kızım olsun. İntikamı pis bilen bir kızım olsun. Ben hemşe böyle isterdim Rıza.
İntikamdan daha acı hiçbir şey olabilmez Hatice. Hiçbir şey.
Özüme bakıp... Görürüm... Ben size hiç benzerim yoktur.
Sehv edirsen. Sen tanıdığımız hemen Hatice'sen. Hamımız senin kimi olmağa çalışırdık. Sen başkaları isteğine çatsın diye öz isteklerinden vazgeçirsen. Bu ise çok geçengidir.
Rıza. İstirahat etmeyi isteyeceğim.
Hablerini vereyim mi? Ha?
Daha... Hep kabul etmeyi istemeyeceğim.
Hatice, her bir şey öz kaydasına düşecek. Biraz yat.
Mərhaba dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
3. Mihrab Şehidi Ayetullah Muhammed Seduki. Muhammed Seduki 1287 Şemsi ili İran mərkəzində yerləşən Yəzd şəhərində dünyaya göz açdı. O, elə uşaqlıq çağından ata-anasını itirdi və yaşayışa təhlikdə davam verdi. Məhəmməd Səduqi ilk təhsilatını Yəzd və İsfahanda, sonra da Qum şəhərində aldı. O, Qumda İslami elmlər hövzəsində dərsləri İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh, Şeyx Əbdülkərim Hayri, Seyyid Sədriddin Sədr, Seyyid Məhəmməd Təqi Xansari və Seyyid Məhəmməd Hüccət-i Kuh Kəmərinin nəzdində öyrəndi. Qum Elmiyyə Hövzəsinin müdiri və müəssisi Ayetullah Şeyx Əbdülkərim Hayrinin vəfatından sonra Elmiyyə Hövzəsinin idarəçiliyinin bir qismi Ayetullah Məhəmməd Səduqiyə verildi. 1330-cu günəş ili böyük din alimi Şeyx Qulam Rıza Fəqih Xurasanının vəfat etməsi ilə xalqın istəyi və İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala Aleyhin tövsiyəsinə əsasən Ayetullah Səduqi Yəzd şəhərinə döndü və dini təkliflərin yerinə yetirməsinə məşğul oldu. Ayetullah Səduqinin İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhi ilə xüsusi əlaqəsi var idi. O deyirdi, mən Qum şəhərinə daxil olandan 2-3 gün sonra İmam Xümeyni ilə tanış oldum. Yavaş-yavaş bu tanışlıq dostluğa çevrildi və mən Qumda olduğum zaman ən yaxın dostum elə İmam Xümeyni oldu. Həftə boyu 2-3 cələsə o həzrətin qulluğunda olardım. Ayetullah Məhəmməd Səduqinin sözləri və həyat tərzi nişan verir ki, o nə qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və Əhl-i Beyt əleyhimussalama iradəti var idi və nə qədər onun həyatında bu yüksək rütbəli insanların dəyəri və mənziləti olmuşdur. O, hətta Rizaxan dövrünün o zülmətli çağında isə Əhl-i Beyt əleyhimussalama rövzə və məclislər qurmaqla öz iradət və məhəbbətini göstərirdi. Ayetullah Məhəmməd Səduqinin ən bariz və aydın xüsusiyyətlərindən biri onun özünə məxsus şücaəti idi. O, Rıza Şah və ondan sonra oğlu Məhəmməd Rıza Pəhləvinin dövründə tam şücaətlə mübarizəyə məşğul oldu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayetullahul Uzma Xamineyi Ayetullah Məhəmməd Səduqinin şücaəti haqda deyir, mən təbiddən döndükdə Yəzdə getdim və Ayetullah Səduqinin olduğu məscidə daxil oldum. Deyəsən, şah rejiminin o qaranlıq dövranı deyil, məscidin içərisində tam azadlıqla rejimə qarşı bəyanatlar var idi. Hamı gəlib oxuyurdu. Ayetullah Səduqinin özünün də hər gecə minbəri olurdu. Xalq isə bir yerə toplaşıb Ayetullah Səduqinin söhbətlərindən faydalanırdı. Şəhid Ayetullah Səduqinin baxımından ruhaniyyətin xüsusi yeri var idi. O çıxışlarının birində deyir, ruhani və ruhanilər şəhadətdən qorxmaz, bəlkə şəhadətə vurğun olarlar. Şiənin qanlı tarixi sübut edir ki, müsəlman xalq daima öz dəyərli şəxsiyyətlərini hədəfinə görə fida edib. Ruhanilər daima xalqın kənarında olmalıdırlar. Ayetullah Səduqi İran xalqına xətabən deyir, bizim əziz xalqımız bunu bilməlidir ki, düşməni ümitsiz edib məyus edən təkcə amil insanların müxtəlif səhnələrdə iştirakıdır. Xalqın dini və ilahi təkliflərindən biri ölkənin siyasi səhnələrində genişcəsinə iştirak etməsidir. Rəhmətlik ustad Əllamə Təbatəbai din alimlərinin ən yüksək dərəcəli şəxslərindən olaraq şəhid Ayetullah Səduqi haqda danışarkən tam təvazökarlıqla deyir, Ayetullah Səduqi çox incə könüllü bir insan olaraq İslam dini üçün ağır zəhmətləri qəbul etdi. Ayetullah Bəhaəddini isə şəhid Ayetullah Səduqi haqda deyir, o bir mücahid alim olub, və Əhl-i Beyt əleyhimussalam və Şiə məktəbi üçün dəyərli bir ruhani də hesab edilir. Nəhayətdə Ayetullah Məhəmməd Səduqi 1402-ci qəməri ilin mübarək Ramazan ayının 10-da, 1361-ci şəmsi il Tir ayının 11-də cümə namazını qıldıqdan sonra münafiqlərə bağlı olan bir şəxsin hücumu və əlindəki bombanın partlaması ilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Ailəyin cibhələrin yorğun ey səstə cəvamlar. Ailəyin şəhbi şəhadətdən içib qamə çatamlar. Ailəyər vəm kənarində qızın qanə batamlar. Xoş yatsın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın. Xoş yatsın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Canım!
Xoş yatır, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Analar dağı səhəndin, dağı tək bircə dağ oldu. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çək.
İranda saat 9-dur, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran ordusu Xəzər dənizində təlimlərə başlayıb. Türkiye ordusunun Irak'ın şimalına hücumları devam edir. Rusya prezidenti deyib, İngiltərənin sərhədləri pozan gəmisinin hərbi məqsədləri var idi. Pentagon vurğulayıb Suriyadakı bazamıza hücumda insan tələfatı və zərər var. Daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə mən Robob Gəhrmanzadə qulluğunuzdayım. Xəbərlərin xülasəsini dinlədiniz, indi isə xəbərlərin şərhi ilə tanış olun, lütfən. İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani, ABŞ rəhbərliyinin nüvə anlaşmasından çəkilərək, İran İslam Respublikasına tətbiq etdiyi zalımca sanksiyaların iqtisadi terrorizmdən ibarət olduğunu ifadə etdi. Ötən gün Nazirlər Kabinetində çıxış edən Həsən Ruhani Biden rəhbərliyinin İran siyasətini tənqid edərək, Trumpın xələfləri cinayətlərini davam etdirir və Biden rəhbərliyi Trumpın qurduğu yolu izləyir, dedi. Ruhani sözlərinə belə davam etdi. Nüvə razılaşmanın qüvvəyə minməsinə siyonistlərin qarşı olduğunu hər kəs bilir. Siyonistlər İran nüvə razılaşmasına qarşı ən çox müxalifət və düşmənlik etdi. Çünki razılaşmanın nə mənanı verdiyini bilirdilər, ABŞ-da hər vaxt Trump və ona bənzər İran düşməni olan kəslər olmuşdur. Onlar mürtəci ölkələrdən ibarət olan bir qrupa qatıldılar və nüvə anlaşmasından ayrılaraq bizə qarşı iqtisadi bir döyüş başlatdılar və hələ də davam edir. Bidenin seçki kampaniyasında Trumpın yolunun səhv olduğunu söylədiyini xatırladan Ruhani, Amerikan xalqı da bu fikri üçün ona səs verdi. Bugün Biden nüvə razılaşmanın tətbiq olunmasında təxiri Amerikan xalqının verdiyi səsə xiyanət etmiş olar, dedi. İran prezidenti əlavə etdi, nüvə anlaşması İranın atom silahı ardınca olmadığını göstərir. İran İslam Respublikası ordusunun hərbi dəniz qüvvələri Xəzər dənizində Ya Hüseyn kodu ilə sülh və dostluq mesajı göndərərək davamlı təhlükəsizlik 1400 adlı hərbi təlimləri başlayıb. IRIB-nin məlumatına əsasən davamlı təhlükəsizlik 1400 dəniz təlimləri hərbi dəniz qüvvələrinin müxtəlif yerüstü və uçuş bölmələri, o cümlədən raket atıcıları, sabit qanadlı təyyarələr və helikopterlər, habelə dəniz pilotsuz təyyarələri və elektron döyüş sistemləri, həmçinin dəniz piyadaları və komandoslarının iştirakı ilə ötən gün Xəzər dənizində başlayıb. Bu geniş miqyaslı dəniz təlimləri İran İslam Respublikasının Xəzər dənizindəki 20%-lik sularının hüdudlarında təxminən 77 min kvadrat kilometr sahədə həyata keçirilir və onun çərçivəsində ərazi sularının və nəqliyyat xətlərinin qorunması üçün hücum və müdafiə ssenariləri icra edilir. Ordunun hava hücumundan müdafiə qüvvələri yaxından nəzarət və hava dəstəyi istiqamətində təlim bölgəsinin təhlükəsizliyini təmin edirlər. İranın BMT-dəki Cenevrədəki ofisi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi bir tərəfli məcbur etmə tədbirlərini müasir soyqırım kimi dəyərləndirib. IRIB-nin məlumatına görə, Səfir İsmail Bəqai Hamanə çərşənbə axşamı günü İnsan Haqları Şurasının soyqırım üzrə xüsusi məruzəçi ilə interaktiv dialog mövzusunda keçirilən 47-ci iclasında əlavə edib, bir tərəfli məcbur etmə tədbirləri və sanksiyalar hədəf əhali üzərində dərhal və davamlı mənfi təsirlər göstərdiyinə görə müasir soyqırım kimi qəbul edilməlidir. Ən dəhşətli soyqırım hadisəsinin işğal olunmuş Fələstində baş verdiyinə toxunan Bəqai Hamanə deyib, bu soyqırımın qarşısını almaq üçün yeganə zəmanət olaraq işğala son qoymaqda bütün ölkələr kollektiv və birgə məsuliyyət daşıyırlar. İranın BMT-nin Cenevrədəki ofisi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi. Kanadada məcburi assimilasiya layihəsi çərçivəsində internat məktəblərində yerli uşaqların kütləvi məzarlarının aşkar edilməsi barədə yayılan xəbərlərə toxunaraq, bu cür cinayətlərin əsrlər boyu davam edən səssizlik içərisində baş vermiş sistematik və qəddar bir soyqırımın göstəricisi olduğunu qeyd edib. Ötən gün Bakıda Qarabağ Dirçəliş Fondunun internet resursunun təqdimat mərasimi keçirilib. Mərasimdə bildirilib ki, layihədə məqsəd Qarabağa dəymiş ziyanların həcmini dünyaya çatdırmaqdır. Nəqliyyat mərasimində Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayev, Milli Məclisin deputatları və İctimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov bildirib ki, bu böyük başlanğıcdır. Bu portal bizə imkan verəcək ki, biz mövcud vəziyyəti inventarlaşdıraq. Digər tərəfdən bu məsələ ilə bağlı xarici auditoriyaları məlumatlandırmağa imkan verəcək. Portala müxtəlif dillərdə fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Azərbaycanın siyasi dəyərləri qərbi qana etmir. Bunu Azəri politoloq Nəsimi Məmmədli Səhər telekanalı ilə müsahəbədə deyib. O, ABŞ-ın Azərbaycana qarşı siyasi və diplomatik təzyiqlərinin pərdə arxası barədə deyib.
30 il öncə SSRİ dağıldıqdan sonra ABŞ-ın və Avropanın postsovet məkanına yönəlik 4 istiqamət üzrə yeni siyasi doktrinası hazırlandı. Bunlardan biri də Cənubi Qafqaz siyasəti idi. ABŞ Cənubi Qafqaza bilirsiniz, Qara Dəniz, Xəzər, eyni zamanda Rusiya, İran və Türkiyə arasındakı strateji bir bölgə kimi yanaşır. Burada ayrıca Azərbaycana, Gürcüstana və Ermənistana yönəlik xüsusi bir siyasət yürütmür. Amma iki nəzərə çarpan məsələ var, mən istəyirəm bunlara diqqət çəkəm. Bunlardan birincisi odur ki, ABŞ-da erməni lobbisi çox güclü təsirə malikdir və dövlət siyasətinə təsir göstərə bilir. Ona görə də ABŞ-dan daim Ermənistana olan münasibət bu mənada fərqlənir. İkincisi isə Gürcüstan və Ermənistan Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq, hərtərəfli və genişləndirilmiş tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalayıbdır. Bu, strateji münasibətləri tənzimləmə hədəfləmiş bir sazişdir. Azərbaycan 25 il öncə Avropa İttifaqı ilə niyyət protokolu imzalasa da, sonradan əsasən Qarabağ probleminə münasibətə görə bu strateji tərəfdaşlıq sazişini imzalamayıbdır. Hələ bu gündə bu məsələ açıq qalır, müzakirələr davam edir. Yəni, Cənubi Qafqazda Ermənistan və Gürcüstan siyasi dəyərlər baxımından daha çox qərbin müəyyən etdiyi siyasi kriteriyaları mənimsəyib. Azərbaycan isə o siyasi dəyərlər, yəni demokratiyadır, insan haqlarıdır, azadlıqlar məsələsində bir qədər fərqli yol gedir. Bu baxımdan Qərb ilə Azərbaycan arasında müəyyən siyasi problemlər mövcuddur. Bu gündə bu problemlər müzakirə edilir. Nikol Paşinyan, bilirsiniz ki, Ermənistanda iqtidara Qərbin, xüsusilə də ABŞ-ın ciddi dəstəyi ilə gəlibdir. Daha çox Qərbin regionda güclənməsinə və siyasi iştirakına çalışır. Qərb də erməni xalqını məmnun etmək üçün hərdən ona xoş gələn bu kimi sözlər səsləndirməklə bir qədər özünü borçlu sayır erməni xalqına ki, yəni onun könlünü xoş etsin. Bildiyiniz kimi 44 günlük Qarabağ müharibəsindən sonra ATƏT-in Minsk qrupu faktiki olaraq bu danışıqlar prosesindən kənarda qaldı. Qarabağda əsas mövqe təkbaşına Rusiyanın əlinə keçdi, qismən də Türkiyənin burada mövqeyi gücləndi. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ABŞ və Fransa yenidən bu danışıqlar prosesinə qayıtmaq istəyir. Ona görə də münaqişənin davam etməsi ilə bağlı mütəmadi, müxtəlif xarakterli tezislər səsləndirirlər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını bəyan edirlər. Yəni, hər iki dövlət, eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupunun bütün üzvləri, 54 dövlətin hər biri. Eyni zamanda Qarabağdakı ermənilərin də taleyinə biganə qalmadıqlarını hər fürsətdə göstərməyə çalışırlar. Azərbaycanın mövqeyi bilirsiniz çox qətidir. Biz Qarabağda yaşayan 35-40 minlik erməni əhaliyə heç bir halda rəsmi hər hansısa bir idarəetmə statusu verməyəcəyik. Bununla bağlı rəsmi dövlətin mövqeyi var. Qərb isə danışıqlar prosesinə bilirsiniz, yenidən daxil ola bilmir. Daxil ola bilmədiyinə görə Azərbaycana müxtəlif formalarda diplomatik təzyiq göstərir. Xüsusilə də Joe Bidenin Paşinyana ünvanladığı bu təbrik məktubunda münaqişənin bitməməsinə işarə vurması əslində bir qədər erməni cəmiyyətinin rəğbətini qazanmaq, ona davamlı olaraq dəstək verəcəyinə işarə vurmaq, digər tərəfdən isə Azərbaycana siyasi və diplomatik təsir göstərmək məqsədi güdür.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Türkiye koşulları İraq'ın şimal hissəsində qanunsuz varlığının davamında bir əməliyyat keçirərək Türkiye Kürdistan Fəhlələr Partiyasının iki üzvünü öldürüb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən, Türkiye'nin Kəşfiyyat Təşkilatının məlumatına görə İraq'ın şimalındakı Süleymaniye şəhərində həyata keçirilən əməliyyatda PKK üzvü Mahi Açık və Suriye vətəndaşı Ruha Racı öldürülüb. Anadolu'nun məlumatına görə Türkiye'nin Müdafiə Nazirliyi elə bir halda İraq'ın şimalında əməliyyatların davam etməsi vacibliyini vurgulayır ki, İraq hökuməti bundan əvvəl rəsmi bəyanat yayaraq Ankaranı İraq'daki hərbi varlığına son qoymağa çağırmışdı. Bağdat həmçinin vurgulayıb. Birgə təhlükəsizlik problemlərini həll etmək üçün bir tərəfli hərbi yollara müraciət etmək təsirli bir həll yolu ola bilməz. Türkiyənin Kürdistan Fəhlələr Partiyası PKK silahlı bir dəstənin adıdır ki, 1984-cü ildə Kürd sakinli bölgələrdə muxtariyyət yaratmaq üçün Türkiyə hökuməti əleyhinə silah mübarizəyə qalxıb. Rusiya prezidenti İngiltərə gəmisinin bu ölkənin su sərhədlərini pozmaqdan hərbi məqsədlər daşıdığını və bu provokasiyanın arxasında ABŞ-ın dayandığını söyləyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin İngiltərənin hərbi gəmisinin Rusiya sularına daxil olmasını təxribat kimi dəyərləndirib və onu qınayıb. Sputnik'in məlumatına görə Putin bir sual cavab verilişində İngiltərənin hərbi gəmisinin Rusiyanın su sərhədlərini təhrik edici şəkildə pozmaqdan hərbi məqsədlər daşıdığını söyləyib. Rusiya prezidenti daha sonra təxribatda İngiltərədən əlavə Amerikalıların da rol oynadığını söyləyib. Putin bu addımın Rusiyanın hərbi reaksiyasını yoxlamaq məqsədi daşıdığını bildirərək deyib, hətta əgər Kırım yaxınlığında İngiltərənin hərbi gəmisini batırsaydıq da dünyanın 3-cü dünya müharibəsinin əsnasında olacağı ehtimalı yox idi. Yerli ekiblər verdiyi məlumata görə Pakistanın baş naziri Umran Khan parlamentdəki çıxışında Pakistanlılar və Afqanistanlıların qardaş olduqlarını və İslamabadın qərarlarına hörmət etdiyini bildirib. Pakistanın ABŞ-ın Afqanistana qarşı müharibəsində iştirak etməmələri olduğunu vurgulayan Umran Khan belə danışıb. ABŞ-a bazı təmin etməyin barədə soruşdular. ABŞ Afqanistanda məğlub oldu və məğlubiyyətindən bizi günahlandırmağa çalışdılar. Pakistanın suverenliyi məsələsində güzəştə getməyəcəklərini vurgulayan Umran Khan belə deyib, Pakistan ABŞ-ın sülh naminə partnyor ola bilər müharibə üçün əsla. Umran Khan 19 iyunda ABŞ əskərlərinin Afqanistandan çıxmasından sonra Washington rəhbərliyinin ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə bu ölkədəki əməliyyatları üçün bazı verməyəcəyini söyləmişdi. Və ABŞ Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü John Kirby Suriyanın Deyrənzur bölgəsindəki ABŞ hərbi bazasına raket hücumu ilə əlaqədar açıqlama verib. YDH xəbər verir ki, John Kirby mətbuata verdiyi açıqlamasında bunları deyib. Suriyadakı hərbi bazamıza edilən raket hücumu həm binalara, həm də insan tələfatına səbəb oldu. ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi işidə qarşı Beynəlxalq Koalisiyanın sözcüsü Vayne Marotoda hücumu təsdiqləyib. ABŞ ordusu Suriya Demokratik Güvvələri silahlı birləşmələri ilə birlikdə Suriyanın ən böyük neft və qaz yataqlarının yerləşdiyi Deyrəzur, Əl-Həsəkə və Rəqqə bölgələrinin şimalındakı ərazilərə qanunsuz olaraq nəzarət edir. Dəməşq rəhbərliyi ABŞ əsgərlərinin ölkə ərazisində olmasını işqal və neft uğurluğu məqsəd ilə dövlət quldurluğu olaraq xarakterizə edir. Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlərin ikinci hissəsi bu qədər. Çox sağ olun. Əziz dinləyicilərimiz, sıradakı qısa söhbətimizdə İran və dünyanın başqa ölkələri tarixindən bir səhifə bərabər çevirəcəyik. Bugün cümə axşamı günü 1400-cü Hicri Şəmsi il Tirayının 10-u, 1442-ci Hicri Qəməri il, Zilqədi ayının 20-si və 2021-ci miladili iyul ayının 1-idir. 233 il bundan əvvəl belə bir gündə 1788-ci miladi ili iyul ayının birində Fransanın məşhur riyaziyyatçısı və analitik həndəsənin banisi Jean-Victor Ponsle dünyaya gəldi. O, Napoleon ordusunda bir zabit idi və Rusiyadan geri çəkilməsi cəryanında Ruslar tərəfindən əsir alınmışdı və əsarət boyu həndəsə elmini tamamlamağa təşəbbüs etdi. Jean-Victor Ponsle 1867-ci il dekabr ayının 22-si həyatını itirdi. Əli 4 il bundan əvvəl belə bir gündə 1865-ci miladi ilin iyul ayının birində Kanada yurdu özünün İngiltərədən müstəqilliyini qazandı. Kanada 15-ci miladi əsrin sonlarında kəşf edildi və o zamandan etibarən 2 əsr boyu İngiltərə və Fransa daha artıq yurdları işgal etmək üçün bu geniş ərazidə rəqabət etməkdə idilər. Bu rəqabət iki ölkə arasında bəzi müharibələrin yaranmasına səbəb oldu ki, 1689-cu miladi ildən etibarən 75 ilə yaxın baş tutdu və sonunda Fransanın məğlubiyyətinə gətirib çıxardı. 19-cu əsrin ilk çağlarından tədricən Kanada müstəqilliyi üçün azadlıq tələbləri mübarizəsi başlandı. Və 1867-ci miladi ilində bu müstəqillik Kanadada baş komandanlıq hökuməti ilə gerçəkləşdi. Kanadanın 10 milyon kvadrat kilometrə yaxın sahəsi vardır və bu baxımdan Rusiyadan sonra dünyanın ikinci ən geniş ölkəsidir. Kanada 3 sakit, Atlantika və Şimal Buzlu Okean arasında yerləşibdir və sadəcə Amerika ilə quru sərhəddi vardır. Əli 9 il bundan əvvəl belə bir gündə, 1962-ci miladi ilə iyul ayının biri, Kiçik Burundi ölkəsi öz müstəqilliyini elan etdi. Bu yurt 1899-1917-ci illər arası Rwanda ilə birlikdə Almaniyanın Şimal Afrika müstəmləkələrindən idi. Birinci Dünya Müharibəsi və Almaniyanın məğlubiyyətindən sonra beynəlxalq ictimaiyyət Burundinin qəyyumluğunu Belçikaya tapışırdı və 1946-cı milad ilində BMT isə bu qəyyumluğu rəsmiyyətə tanıdı. 1962-ci ildə Burundi krallıq quruluşu ilə müstəqil oldu. Ancaq 4 il sonra respublikacılar kralı işdən çıxarıb və respublika hökuməti bərqərar etdilər. Dörd il bundan əvvəl belə bir gündə 1997-ci miladi ilə iyul ayının birində İngiltərə önəmli Hong Kong adasını 155 il işğaldan sonra Çinə qaytardı. Hong Kong adası 1035 kilometr kvadrat sahə ilə Çinin şərq sahilində yerləşir. Bu yurd 1839-cu miladi ilində birinci Tiryək müharibəsi əsnasında bir razılıq əsasında müstəmləkə bir ayrıcalıq kimi İngiltərə ixtiyarına buraxıldı və 1898-ci ildə İngiltərə Çin ilə 99 illik bir razılıq əsasında onu öz kirayəsinə götürdü. 1980-ci miladi dekadanın ilk çağlarında Pekin və London arasında müzakirələr başlandı və Hong Kongun gələcəyi haqda bəzi araşdırmalar aparıldı. Sonunda Çinin Hong Konga olan malikiyyəti heç bir şübhə olmadan hörmətlə anılıb və rəsmiyyətə tanına bildi və bu ada əla səviyyədə daxili muxtarlıqdan faydalandı. Sonunda 1997-ci miladi ilə iyun ayının birində Çin bir gedişatda Hong Kongu rəsmiyyətə tanıdı və bu ada 157 ildən sonra ana yurduna qayıtdı.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif. Salam, her vaxtınız xeyir olsun, saygılı, değerli dostlarımız. Təbriz Radiosunun Perspektiv verilişindən səsinizi eşidirsiniz. Buyurun. İmamların həyatı dövrü, onlar və zülm və sitəm aparatları arasında görünən bütün savaş, hakimiyyət mövzusu üzrə olubdur. İmamlar ilə müxalifət edən kəslər onları zəhərləyirdilər, onları həbs edirdilər və baskın edirdilər. Davaları imamların hökuməti istəyi üzrə idi. Əgər məsələ siyasi qüdrət olmasaydı, onların arasında heç bir təcavüz olmazdı. İslam İngilabının böyük rəhbəri buyurublar, Allahı dünyada hakim kimi görməyə maraqlı olan insanlar öz vücudlarında iki prinsipi gücləndirsinlər. İman və səbir prinsipləri. Əziz eşidənlərimiz, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Bizə lütfən zəng açın, nöqtəyi nəzərlərinizi, fikirlərinizi paylaşın və bütün sorğusallarınızı soruşun lütfən. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Bu məqamda sıra gəlib çatıbdır. Hocatülislam və Müslimin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvin cənablarının izahatlarını eşitməyə.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vilayəti fəqih mühümmi bir bəhsidir və müqəddəməsində məşruiyyət və məqbuliyyəti bahəm murur edirik. Mən keçən cələsə öz İranımızı misal vırdım xidmətizə. Bizim İranımız tarixinə baxsaz, yüzlər il şahların əlində dalıya qalıb. İllər boyu tarixdə müstəmərə olub. Bir zaman İngilisin müstəmərəsi olub, onlara nöşərçilik eləyiblə şahlarımız. Bu axirdə də Amerika gəlib buranı təsərrüf eləyib və müstəmərə eləyib. Və bir iş də görənməmişdik. Milləti İranı zəlil eləmişdilər. Bir qədri məxsusən Amerikalılar, İranda doğ götürmüşdülə, porru olmuşdülə, özlərin böyük və ərbab bilirdilə İranlılara, sal 1342 Hicri Şəmsidə bizim şahımızın və məclisimizin əlinə bir qanun keçdilə. O qanunun adı kapitulasiyondur, yəni qəzai məsuniyyət. Mənası nə mənədir? Mənası bu idi ki, İranın şahı və İranın məclisi bu qanunu imzaladılar və qəbul edirlər. Əgər bir dənə Amerikalı gələ İrana, bir cürmə mürtəkib ola, hər nə mənə olur ola. İranın polisi onu tutanmaz, İranın dadqahı onu mühakimə eləyənməz, İranın zindanı onu zindana aparıb saxlayanmaz. Gərək neyniyələ, gərək ehtiramla yollayala 10.000 kilometr o yanlıqda Amerikaya, Amerika məmləkətində Amerikanın dadqahları buna yetişələr. Bu qanunu geçəndən sonra İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh qumda çıxdı mənbərə və bunun əleyhinə danışdı. İmam qışqırdı, şaha dedi ki, İranı satdız, milləti İranı satdız, izzətimizi satdız, əzəmətimizi satdız, niyə gərək belə eləyəsiniz? Və İmam Xümeyni o zaman bu qanunun sadəsin dedi, Mən nəqli və məzmun elirəm. İmam Xumeyninin biraz ləfsi, biraz da öz ləfsim. Həzrət İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh buyurdu, kapitulasyon bilirsiniz yanı nə mənə? Bu qanun yanı bu. Əgər bir dənə amerikalı aşpəz gələ İrana, ki şuğlu aşpəzlıqdır. İranın şahın vıra öldürə. Xeyr, İranda fulan mərcəyi təqlidi, müçtəhidi vıra öldürə. İranda polis və dadqah eləyənməzlə buna deyələniyə belə eləyibsən. Niyə? Çün amerikalıdır. İranlının həqqi yoxdur ona deyə. Niyə bizim şah öldürdün? Niyə bizim müçtəhidimizi öldürdün? Mən izafə edirəm. Əgər bir dənə amerikalı gələydi İrana, məşrub içib keflənəydi. Bir dənə İranlının duvarından aşıydı evinə, onun namusuna çəppax idi. Cinə bir dənə İranlı İranda buna bir dənə silli də vuranmazdı. Niyə? Çün qanun idi. Amerikalı ilə heç də eləmək olmazdı. Amma əyə indi bir dənə İranlı xiyavanda rədd olanda, məsələn, maşını, motoru, doçərxəsi dəyiydi bir dənə amerikalının itinin qıçına, onda bizim polisimiz bu İranlını tutardı, dadqahımız mühakimə elərdi, ya cərimə alardı, ya zindana göndərərdi ki, sən niyə müvazib olmayıbsan, bir dənə amerikalının itinin qıçına dəyibsən. Bunun mənası bilirsiniz nə mənədir? Yəni, bizim Məhəmməd Rza Şahı Pəhləvi o zaman İranı elə zəlil elədi və İranlını amerikalıların müqabilində elə zəlil elədi ki, bizim öz evimizdə, öz məmləkətimizdə İranlının ərzişi amerikalının itindən aşağı idi. Bir dənə amerikalının itinin ərzişi məni İranlıdan çox idi. Bu cür bizi zəlil elədilər. Xub, İmam Xumeyni danışdı və etiraz elədi və qışqırdı. İmamı gecəliqlə qumda tutdular. Qorxurdular, mərdum bilsə, tökülüb öldürələ savakiləri, pasuvanları, şahın, hükumətinin, adamların. Çün qorxurdular. İlləti də bu idi ki, İmam Xumeyninin məqbuliyyəti var idi. O zamanda mərdum sevərdilə biləsin. Əgər biləydilə imamı tutubla, tökülüb o tutanları öldürərdilə. Ona görə gecə səssiz gəldilər, İmamın evinin duvarından açdılar içəriyə, qapını açdılar, məmurlara töküldülər və imamı səssiz götürüb apardılar. Hətta o baləcə maşınçı gətirmişdilər, o dar küçələrdən rədd ola bilə, deyirlər o maşını yandırmadılar, roşan eləmədilər. İmam otdu içində, məmurlar da otdular, o biri məmurlar maşını itəliyə-itəliyə apardılar xiyavana. Çünki gecə yarısı idi, dedilər maşını alışdırsaq, yandırsaq, səsi mərdumu yuxudan oyaldar birdən, bilərlə biz neyiniruq, tökülüb öldürərlə biləmizi. O zaman İmam Xumeynini tutanda, xubda sabahısı bildi hamı. Mərdum qumda və Tehranda, Tehranın vəramininində töküldülə eşiyə etiraza ki, bizim müçtəhidimizi, mərcəyi təqlidimizi niyə tutubsuz? O qailədəki mərdum qiyam elədi ki, niyə İmam Xumeynini dəsgir eləyib zindana salıbsuz? 15 min nəfər İraniyə müsəlmanı şiəni öldürdülər. Həman Xurdadın 15-inin qiyamıdır da. İstilahən bizlər İranda deyəruq, qiyamı panuzdəhi Xurdad. Xurdad ayının 15-ində bu ittifaq düşübdi. Ki, indi də İmam Xumeyni rəhmətullah əleyhin rehlət sal gərdi bir gün ondan qabaqdı, yəni Xurdadın 14-ündə